94 проти 100. Рівно о 6 ранку гучний зумер вирвав його зі сну. Річардс ніяк не міг уторопити, де він є. Щіла придбала будильника чи що? Нарешті утямив, що до чого, підвівся і сів у ліжку. Групами по 50 чоловік їх заводили у велику туалетну кімнату. При вході знову підносили свої картки до фотооб'єктива, що його охороняв поліцмен. Річардс вступив до викладеної блакитними кахлями кабіни. Дзеркало, раковина, душ, туалет. На поличці над раковиною кілька загорнутих у целофан зубних щіток, електробритва, брусок мила та напіввичавлений тюбик зубної пасти. З-за дзеркала стирчала табличка з написом «Бережіть власність мережі». Нижче хтось надряпав «Я бережу лише власне гузно». Річардс прийняв душ, витерся одним з рушників, що лежали стосиком на туалетному бачку, поголився і зачесав щіткою волосся. Потім їх повели до кафетерію і знову перевіряли картки. Річардс узяв тацю і посунув її по прилавку з нержавіючої сталі. Йому дали кукурудзяних пластівців, смаженої картоплі на масній тарілці, омлет, грінку, холодну і тверду, наче мармуровий надгробок, півлітра молока, чашку каламутної чорної кави, пакетик цукру, пакетик солі та шматочок штучного масла на крихітному квадратику промащеного паперу. Річардс ум'яв геть усе, так само, як і решта людей. Вперше за бозникий час після вбогої піци та казенних концентратів то була справжня їжа. Та водночас вона була прісна, ніби ненажерливий кухар виссав із неї все, що могло надати їй смаку, залишивши самі поживні речовини. А що вони там їдять сьогодні на сніданок? Концентрати з водоростей, а дитині – штучне молоко. Раптом серце Бенові залила хвиля розпачу. Господи, коли ж вони побачать ті гроші? Сьогодні? Завтра? На тому тижні? А може все, що з ним оце діється? Просто лихий жарт, приваблива пастка? Може, тут і не пахне ніяким заробітком, не кажучи вже про великі гроші? Він сидів, втупившись у порожню тарілку, аж поки о 7-й годині почув зумер і їх повели до ліфтів. 93 проти 100. На 4-му поверсі всю групу завели до великої порожньої кімнати з цілим рядом щілин у стінах, наче для пошти. Виходячи з ліфта, знову показували картки, а коли всі вийшли, двері з сичанням зачинилися. Невдовзі з'явився худий чоловік із залисинами, одягнений у халат з фірмовою емблемою розважальних телепрограм. Обрис людської голови на тлі смолоскипа. «Прошу роздягатися і виняти з кишень цінні речі», – сказав він. «Потім опустіть ваш одяг у прорізи печі, а вам видадуть фірмові комбінезони». Він великодушно посміхнувся. «Ви зможете лишити їх собі, незалежно від того, як вирішиться доля кожного із вас». Почулися невдоволені голоси. Проте всі підкорились наказові. «Швидше, будь ласка», – сказав худий і двічі плеснув у долоні, наче вчитель, який нагадує першокласникам, що перерва закінчилась. «У нас ще багато роботи». «Ви теж братимете участь у програмах?» – спитав Річардс. Чоловік спантеличено глянув на нього. Ззаду хтось хихотнув. «Не зважайте», – мовив Річардс і зняв штани. Він повиймав із кишень свої коштовності і вкинув сорочку, штани та спідню білизну в проріз. Там шугнув угору язик пожадливого полум'я. У протилежному кінці кімнати розчинилися двері. У кожній кімнаті доконечно були ще одні двері, і Річардс почувався тут, наче у велетенському лабіринті, що затягував кудись угору. «В американському лабіринті», – додав він сам собі. І кілька чоловік закотили чималі кошики на колесах, позначені літерами М, С, В та ДВ. Враховуючи свій зріст, Річардс вибрав ДВ і думав, що комбінезон сидітиме на ньому мішкувато, але він прийшовся до міри. Тканина виявилася м'якою, облягала тіло майже як шовк, але була цупкішою від шовку. Застібався комбінезон спереду нейлоновою змійкою. Тепер, коли всі понадягали сині комбінезони з фірмовою емблемою на правій нагрудній кишені, Бен Річардс відчув себе позбавленим власного «я». «Сюди, будь ласка», – промовив худий і провів їх до сусідньої кімнати. Тут теж гиготів і горлав всюди сущий телевізор. Вас викликатимуть по 10 чоловік. І знову над дверима в протилежному кінці кімнати напис «Сюди», доповнений стрілкою. Всі посідали. Згодом Річардс підвівся і підійшов до вікна. Дощ не вчухав. Унизу блищали мокрі чорні вулиці. Цікаво, що зараз робить Шіла?
92 проти 100. Тримаючи піднесені вгору картки, 10 чоловік, серед них Річардс, пройшли в двері і побачили перед собою 10 тристінних кабін, дещо показніших, ніж попередні. Стінки в них були із звуконепроникних коркових панелей. Невидимі лампи лили зверху м'яке світло. З прихованих гучномовців долинала музика. Річардс мало не перечепився, відчувши під ногами волохатий килим замість звичної плитки. Худий щось сказав йому. Річардс розгублено кліпав очима. «Що?» «Шоста кабіна», – докірливо повторив той. «А, він пішов до шостої кабіни. Там був стіл. Над ним, на рівні очей, висів великий годинник. На столі лежали загострений олівець та стосик паперу. Дешевенький папір, подумки зауважив Річардс. А поруч усього того стояла сліпуча красуня, жриця комп'ютерного віку. Ставна білява Юнона у коротесеньких шортах, що мінилися всіма барвами веселки, обтягуючи опуклий трикутник між ногами. Крізь шовкову сіточку безрукавої блузи зухвало прозирали рум'яні соски. «Сідайте, будь ласка», – промовила вона. «Мене звуть Рінда Ворд. Я вас екзаменуватиму». Вона подала йому руку. Вражений Річардс потис її. «Бенджамін Річардс. Ви дозволите називати вас Беном?» Вона усміхнулася спокусливою і водночас стандартною усмішкою. Оглядаючи звабливу дівчину, що виставляла на показ своє випищене тіло, Річардс відчув саме те символічне бажання, на яке й було розраховане це видовище. Його почала забирати злість. Цікаво, чи почуває вона задоволення від того, що хизується отак перед убогими бідолахами, на яких чекає м'ясорубка розважальних телепрограм? «А вже ж», – відповів він, – «а циці у вас нічогенькі».
«Дякую», – сказала вона незворушно.
Бен сидів, дивлячись на неї знизу вгору, а вона дивилася на нього згори вниз, і це робило ситуацію ще напруженішою.
«Цей тест має таке саме відношення до ваших розумових здібностей, як медогляд до вашого фізичного стану. Він триватиме досить довго, отже ви обідатимете сьогодні десь близько третьої, якщо витримаєте іспит».
На її вустах грав усміх.
«Перший розділ стосується добору слів», – провадила вона. «Ви матимете годину часу від моменту, коли я дам вам оцю брошуру з тестами. Можете звертатися до мене із запитаннями. Я відповім у межах дозволеного. Проте це не означає, що допомагатиму вам відповідати на запитання тесту. Зрозуміло?»
«Так». Вона дала йому брошуру. Погляд його уперся в намальовану на обкладинці – велику червону руку, обернену долонею до нього. Нижче великими червоними літерами було надруковано. «Заждіть!» А ще нижче «Не розгортайте, поки екзаменатор не дасть вам на це дозвіл».
«Суворі порядочки», – пробурмотів Річардс. «Ви щось сказали?»
Дівчина ледь повела гарно вигнутими бровами. «Та ні, нічого».
«У брошурі ви знайдете окремий аркуш для відповідей», – говорила вона, мов заведена. «Пишіть чітко, натискайте як слід на олівець. Коли захочете щось виправити, зітріть усе, що написали доти. Якщо не знаєте відповіді, не намагайтесь угадати. Зрозуміло?»
«Так».
«Тоді розгорніть брошуру на першій сторінці і починайте. Коли я скажу «досить», покладіть олівця. Можете починати».
Проте Річардс і далі сидів, неквапливо, нахабно розглядаючи її тіло. По хвилі вона зашарілася.
«Ваш час минає, Бене. Краще б ви...»
«Чому?» – спитав він. «Вам усім здається, що людина з південного району – це обов'язково похитливий недоумок?» Вона геть спантеличилася.
«Я ніколи...»
«А вже ж ніколи!» Він усміхнувся і взяв олівця. «Господи, які ж ви тупаки!» Річардс нахилився над тестами, а вона все силкувалася підшукати якусь відповідь на його вибух чи бодай збагнути причину. Мабуть, вона й справді нічого не второпала. У першому тесті пропонувалося позначити слово, яким можна заповнити пропуск. Перше. Один, в тужках одна, одне, пропуск. Весни не робить. А. Думка. Б. Пиво. В. Ластівка. Г. Злочин. Д. Жодне слово не підходить. Річардс писав швидко, рідко зупиняючись, щоб обміркувати відповідь чи ще раз повернутися до неї. Далі йшли вправи на словниковий запас, потім на добір слів, протилежних зазначенням. Він закінчив на 15 хвилин раніше, проте Рінда не дозволила здати роботу. На цей тест відводилася година і треба було чекати, поки вона мине. Отож Річардс, відкинувшись на спинку стільця, безцеремонно розглядав майже голе тіло дівчини. Він бачив, що вона воліла б мати на собі халат, і був задоволений з того. Коли година минула, дівчина дала йому наступний тест. На першій сторінці був зображений карбюратор, а під ним написано: «Цю річ слід поставити в пропуск. А. Газонокосарку. Б. Телевізор. В. Гамак. Г. Автомобіль. Д. Не підходить нікуди». Третій тест стосувався математичних здібностей. Річардс не дуже тямився на цифрах і, відчувши, що не вкладається в час, став потроху пітніти. І все ж він майже упорався з усіма завданнями. Не вдалося докінчити лише останнього. Ріндаворд не втрималась і, забираючи в нього брошуру з тестами, всміхнулася ширше, ніж доти. «З цим ви трохи зашилися, Бене». «Зате там усе правильно», – сказав Річардс, відповідаючи усмішкою на усмішку. Потім нахилився і легенько поплескав дівчину по крижах. «А тепер прийми душ, рибонько, ти добряче потрудилась». Її обличчя спалахнуло від люті.
«Я могла б тебе забракувати».
«Дурниці, тебе витурили б за це з роботи».
«Забирайся геть, можеш вертатися в свою чергу»,
із злістю промовила вона, відчуваючи, що ось-ось заплаче. У Бенові зворухнулося щось ніби співчуття, але він притлумив його. «Бажаю приємно провести вечір», – сказав він. «Візьми свого любчика, чи з ким ти там спиш на цьому тижні, та посидьте гарненько в ресторані. А поки набиватимеш пельку всілякими стравами, згадай про мою доньку, що помирає від грипу в жалюгідній квартирі Південного району, відведеного для таких злиднів, як ми». Він пішов геть, а зблідла дівчина дивилась у слід йому широко розплющеними очима. 91 проти 100. На лікареві, що сидів через стіл навпроти Річардса в кабінеті, були окуляри з маленькими товстими скельцями. З його обличчя не сходила бредлива самовдоволена посмішка, яка нагадала Річардсові одного знайомого з дитинства недоумка. Той тип діставав задоволення від того, що, забравшись з-під лави на шкільному стадіоні, заглядав дівчатам під спідниці і рукоблудив. Річардс і собі ошкірився.
«Згадалося щось приємне?» – спитав лікар, одним порухом розгорнувши альбом з психологічними тестами. Перша сторінка була геть усіна різноманітними плямами. Бредлива посмішка розливалася далі по лікаревому обличчі.
«Так, ви нагадуєте мені одного давнього знайомого».
«Справді? Кого?»
«Немає значення».
«Чудово. Що ви тут бачите?»
Річард зглянув на сторінку. Його праву руку охоплював надутий повітрям манжет для заміру кров'яного тиску. До голови було прилаштовано кілька електродів. Дроти, що тяглися від голови та руки, сходились у контактному гнізді пульту керування за спиною у лікаря. На екрані комп'ютерного пульта бігли хвилясті лінії. «Дві негритянки, вони цілуються». Лікар швидко перегорнув сторінку. «А тут?» «Спортивний автомобіль, схожий на Ягуар».
«Вам подобаються автомобілі з бензиновими двигунами?»
Річард знизав плечима. «В дитинстві я мав колекцію різних моделей». Лікар щось занотував і перегорнув ще одну сторінку. Хвора жінка лежить на боці. Тіні на обличчі нагадують тюремні грати.
«А це що на останній сторінці?»
Річардс голосно засміявся. «Схоже на купу лайна». Він уявив собі, як цей лікар у своєму білому халаті перебігає з місця на місце під лавами на стадіоні, заглядаючи дівчатам під спідниці і рукоблудячи, і знову засміявся. Лікар, що сидів навпроти, усміхаючись своєю бридкою усмішкою, розпалював Річардсову уяву і ще дужче смішив його. Нарешті сміх зійшов на прискання, потім Річардс гикнув і затих.
«Навряд чи ви скажете мені, з чого регочете?»
«Ні», – відповів Річардс, – «не скажу».
«Тоді продовжимо. Отже, словесні асоціації».
Лікар не потурбувався пояснити, що це означає. Річардс зробив висновок, що про нього тут уже дещо знають.
«Це добре, можна заощадити час».
«Готові?»
«Так».
Лікар дістав із внутрішньої кишені секундомір,
клацнув кульковою ручкою і затримав погляд на списку слів, що лежали перед ним.
«Лікар».
«Чорнопикий», – відповів Річардс. «Статевий член». «Лом». «Червоний», «Чорний», «Срібний», «Кинжал», «Рушниця», «Убивство», «Вигравати», «Гроші», «Секс», «Тести», «Креслити», «Викреслити».
Лікар називав слова, поки їх набралося понад 50. Тоді зупинив секундомір і кинув ручку на стіл.
«Добре», – сказав він. Потім схрестив руки на грудях і подивився на Річардса вже без посміху.
«А тепер останнє запитання, Бене. Не скажу, що я сам розпізнаю брехню на слух, але оця машина, до якої вас підключили, чітко покаже, правду ви кажете чи ні. Отже, чи пов'язане ваше рішення взяти участь у розважальних телепрограмах з наміром покінчити життя самогубством?»
«Ні».
«Чому ж ви сюди прийшли?»
«В мене хвора дитина, потрібні медикаменти і стаціонарне лікування».
Ручка черкнула по аркуші. «Інші причини є?»
Річард хотів би сказати «ні», яке їхнє діло, та потім вирішив нічого не приховувати. Може тому, що цей лікар нагадав йому майже забутого бридкого хлопця з його дитинства. А може лише тому, що колись треба було про це сказати. Зібрати думки і надати їм певної форми, як це буває, коли людина змушує себе висловити свої невиразні почуття.
«Я довго не мав роботи. Хочу знову працювати, навіть якби довелося грати роль простачка в нечесній грі. Хочу працювати, щоб утримувати сім'ю. Я гордий».
«А ви гордий, лікарю?»
«Гордощі – ознака падіння», – відповів лікар і класнув ручкою, ховаючи стержень.
«Якщо ви не маєте чого додати, містер Річардс?» Він назвав співрозмовника на прізвище і підвівся. Все це означало, що співбесіду закінчено, незалежно від того, чи має Річард щось додати чи ні.
«Не маю».
«Тоді вам у ті двері, праворуч. Бажаю успіху».
«Та певне», – відповів Річардс.
90 проти 100. З тих, із ким Річардс починав свій останній тест, лишилося 4 чоловіка. Кімната, де вони тепер мали чекати, була значно менша. Нарешті, о пів на п'яту, зайшли останні претенденти – Наю та Я. Черговий обійшов усіх стацію геть позбавлених смаку сандвічів. Річардс узяв два і тепер жував, слухаючи чоловіка на прізвище Ретменманд, що неугавно частував товариство сороміцькими анекдотами. Згодом їх підняли ліфтом на п'ятий поверх. Тут до їхніх послуг була простора кімната, туалет і загальна спальня з рядами ліжок. Їх також проінформували, що о 7 годині в кафетерії даватимуть гарячі страви. Річардс посидів трохи, потім устав і підійшов до полісмена, що охороняв двері, в які вони щойно увійшли. «Скажи, друже, де тут є телефон?» Він не сподівався, що їм дозволять дзвонити у місто, проте полісмен показав великим пальцем на коридор. Річардс прочинив двері і виглянув. «Справді, он де він? Телефон-автомат». Річардс озирнувся на полісмена. «Слухай, позич 50 центів на телефон, я тобі відчепись». Річард стримався, щоб не відповісти грубістю на грубість. «Я хочу подзвонити дружині. Вдома дитина хвора. Бога ради, постав себе на моє місце». Полісмен засміявся. Це був короткий, уривчастий, огидний сміх. «Усі ви однакові. На кожен день року жалісна казочка про запас. Готові кольорові об'ємні фільми на Різдво та на День матері». «Ти, вилупку!» – почав Річардс, і щось у його очах, і в тому, як він повів плечима, раптом змусило полісмена відвести погляд. «Хіба ти сам не одружений? Хіба ніколи не знав скрути, не просив позичити, навіть коли просити було однаково, що шматок лайна з'їсти?» Полісмен раптом застромив руку в кишеню куртки і дістав жменю пластикових монет. Він тиснув Річардсові 2 монети по 25 нових центів. Запхав решту назад у кишеню і схопив його за комбінезон. «Якщо ти прийшлеш сюди ще когось, сподіваючись на щедрість Чарлі Грейді, я тобі, сучому синові, голову розчереплю».
«Дякую за гроші», – спокійно мовив Річардс.
Чарлі Грейді засміявся і пропустив його. Річардс вийшов у коридор, зняв трубку і кинув у телефон обидві монети. Вони глухо стукнули, але апарат мовчав. «Господи, все марно!» Лише по хвилі почувся гудок. Річардс повільно набрав номер телефону в коридорі на п'ятому поверсі, сподіваючись, що йому відповість не та стара паскуда Дженнер. Бо як тільки вона впізнає його, то відразу закричить, що він набрав не той номер.
Зумер прогудів 6 разів. Потім обізвався незнайомий жіночий голос.
«Алло?»
«Я хотів би поговорити з Шілою Річардс із 5-ї квартири».
«Здається, вона кудись вийшла»,
– повідомив голос, у якому вчувалися скрадливі нотки.
«Я бачила, як вона прогулюється по вулиці. Сподіваюсь, ви здогадались, про що йдеться? У них захворіла дитина, а чоловіченько й цента не згоден заробити».
«Постукайте до них у двері», – просичав Річардс.
«Зачекайте».
Випущена з рук трубка стукнулась об стіну. Здалеку долину глухий стукіт і вигуки незнайомки.
«Місіс Річардс, вас до телефону! Місіс Річардс!»
За півхвилини той самий голос знову почувся у трубці.
«Її нема. Дитина аж захлинається плачем, а її немає.
Я ж кажу, вона ходить клієнтів видивляється». Жінка хихикнула. Річардс шкодував, що не може вигулькнути на другому кінці дроту, наче лихий джин із чорної пляшки, і душити власницю незнайомого голосу, аж поки в неї вилізуть очі і покотяться по підлозі. «Передайте їй записку», – сказав він. «Пишіть на стіні, якщо немає на чому».
«У мене нема олівця. Я кладу трубку. Бувайте здорові».
«Почекайте», – завалав Річардс розпачливо.
«Я кладу. Хвилинку»,
– знехотя промовив голос.
«Ось вона піднімається сходами».
Обливаючись потом, Річардс знесилено прихилився до стіни. За хвилину він почув голос Шіли, насторожений, трохи наляканий.
«Алло?»
«Шіло!» – він заплющив очі, не маючи сили відірватися від стіни.
«Бене? Бене, це ти? З тобою все гаразд?»
«Еге ж, усе чудово. Як Кеті, їй не...»
«Без змін. Жар не дуже сильний, але вона аж хрипить, наче в неї круп. Бене, мені здається, в неї набряк легенів. А що, як це пневмонія?»
«Усе буде гаразд. Усе буде гаразд!»
«Я...» – Шіла замокла. «Я ні за що не залишила б її саму, але я мусила. Бене, я знайшла сьогодні двох клієнтів. Ти вже пробач. Зате дістала деякі ліки в аптеці. Добрі ліки!»
Голос її зазвучав натхненно і ритмічно, наче вона проказувала проповідь. «Ті ліки ні к бісу не годяться», – сказав Бен. «Слухай, Шіло, не роби цього більше. Прошу тебе. Я думаю, мене вже зарахували. Правда? Тепер не дуже відсіватимуть, бо людей залишилось мало, а програм багато. Треба ж якось забезпечити їх гарматним м'ясом. Крім того, мені, мабуть, дадуть аванс.
А місіс Апшо, на неї в чорному аж дивитись було страшно», – перебила його Шіла безбарвним голосом.
«Ти на це не зважай. Головне, пильнуй Кеті, Шіло. І ніяких клієнтів».
«Гаразд, я сидітиму вдома».
Він не повірив її голосу. «Правду кажеш, Шіло?»
«Бене, я кохаю тебе».
«І я тебе ко...»
3 хвилини закінчились, урвала їх телефоністка. «Якщо бажаєте продовжити, опустіть, будь ласка, нову 25-центову монету або 3 старі».
«Зачекайте хвилинку», – заволав Бен. «Поклади трубку, сука, ти...» У відповідь почувся бездушний гудок. Бен пожбурив трубку. Вона відлетіла на довжину прухкого сріблястого шнура, підскочила вгору, вдарилась об стіну і почала розгойдуватись, наче якась дивна змія, що, вжаливши раз, мусила здохнути. «Хтось повинен платити», – тупо думав Бен, повертаючись назад. «Повинен».
89 проти 100. Вони пробули на 5-му поверсі до 10-ї наступного дня. І Річардс мало не збожеволів від люті, тривоги й розчарування, аж поки схожий на гомика тип у форменному комбінезоні, який щільно облягав його молоде тіло, лагідно запросив їх до ліфта. Їх лишилось разом чоловік 300. Понад 60 тихо вирядили вчора ввечері. Серед них був і невтомний оповідач сороміцьких анекдотів. Групами по 50 чоловік їх підняли на 6-й поверх і завели до невеликого залу. Тут в око впадали неабиякі розкоші, скрізь червоний плюш. Помітивши вмонтовані в підлокітники із справжнього дерева попільнички, Річардс дістав свою прим'яту пачку сигарет і закурив. Одначе попіл струшував на підлогу. У центрі невеличкої сцени стояла трибуна, на ній карафа з водою. Десь о 10:45 до трибуни підійшов схожий на гомика тип і сказав: «Я хочу представити вам Артура М. Бернса, помічника режисера розважальних програм». «Ура!» – сказав хтось кислим голосом за спиною в Річардса. На сцену широким кроком піднявся тілистий чолов'яга з отороченою сивим волоссям лисиною на маківці. Зупинившись біля трибуни, він скинув головою і мовчки постояв, ніби прислухаючись до оплесків, які лише він один міг почути. Потім усміхнувся до присутніх широкою променистою усмішкою, що, здавалося, перетворила його на товстенького, підстаркуватого купідона у піджачній парі. «Поздоровляю вас!» – промовив він. «Ви свого домоглися!» Усі разом зітхнули, як один чоловік. Почувся сміх, попліскування по плечах, задиміло ще більше сигарет. «Ура!» – обізвався той самий кислий голос позаду. «Невдовзі вам роздадуть назви програм, у яких ви братимете участь, і номери кімнат на 7-му поверсі, де вас поселять. Керівники програм уточнять, що від кожного із вас вимагається. А я хочу ще раз привітати вас і сказати, що ви – мужні, винахідливі люди, які відмовились від допомоги з безробіття, аби скористатися можливістю показати себе справжніми чоловіками і навіть, на мою думку, героями нашого часу». «Бредня», – зауважив кислий голос. «Крім того, я бажаю вам успіху від імені усієї мережі». Артур Бернс зухвало пирхнув і задоволено потер руки. «Вам, звісно, кортить дізнатися, що кому випало, тож не докучатиму вам більше своєю балаканиною». В ту ж мить розчахнулися бічні двері і до залу війшло з десяток асистентів у червоних куртках. Вони почали викликати прізвища і роздавати білі конверти, які незабаром наче конфеті усіяли підлогу. Люди роздивлялися пластикові картки, обмінювалися враженнями. Хтось глухо застогнав, хтось радісно скрикнув, хтось розчаровано присвиснув. З висоти свого подіума Артур Бернс споглядав цю сцену з усмішкою благодійника на устах. «Вам не жарко, і треба ж, щоб мені таке попалось. Господи, я жару терпіти не можу. Та ця передача й мітяка не варта, іде одразу після мультиків. Колесо, оце маєш, не думав, що в мене так кепсько із серцем. Мав надію потрапити в цю передачу, але щоб так і вийшло. Гей, Джейку, ти бачив коли-небудь верхи на крокодилах? Я думав, от уже й не сподівався. Навряд чи ти зможеш. Кляті мерзотники. Мерщій до зброї, та це ж... Бенджамін Річардс. Бен Річардс. Тут я». Йому дали білий конверт. Річардс розірвав його і тремтячими пальцями лише за другим разом дістав звідти пластикову картку. Насупившись, якусь хвилю спантелично дивився на неї. Замість назви програми там було надруковано «Ліфт номер 6». Він засунув картку в нагрудну кишеню разом із своєю перепусткою і вийшов із залу. 5 ліфтів у кінці коридора працювали безупинно, піднімаючи на 7-й поверх тих, що мали брати участь у передачах наступного тижня. Біля 6-го ліфта вже стояло 4, серед них і власник кислого голосу. «Що це означає?» – спитав Річардс. «Нас забракували?» Власникові кислого голосу, досить пристойному на вигляд молодикові, було років 25. Одна рука в нього усохла, мабуть, від поліомієліту, що поширився 2005 року, особливо в південному районі. «Аби що», – сказав він і засміявся безбарвним голосом. «Я думаю, що ми дістали програми, де можна заробити великі гроші. Там не обходиться серцевим нападом, втраченим оком чи ампутацією однієї або й обох рук. Там закінчують смертю. Зате нас показуватимуть у найкращий час, друже». Невдовзі до них приєднався 6-й учасник. Симпатичний хлопчина, який здивовано кліпав на все, що бачив. «Привіт, юначе!» – обізвався до нього власник кислого голосу. Об 11-й, коли біля решти ліфтів уже нікого не було, двері 6-го ліфта нарешті розчахнулися. У куленепробивній будці знову сидів полісмен. «Ось бачиш», – сказав власник кислого голосу, – «ми небезпечні типи, вороги суспільства, тому нас треба порішити». Він скорчив страхітливу гангстерську міну і зробив вигляд, ніби поливає з автомата куленепробивну будку, в якій сидів полісмен. Той дерев'яно витріщився на нього. 88 проти 100. Приймальня на 8-му поверсі була дуже маленька. Вся у плющі, дуже інтимна і дуже затишна. Не встигли вони піднятися ліфтом, як троє полісменів вихопили 3 із них і квапливо кудись повели коридором по плюшевій доріжці. А Річарда, власника кислого голосу і хлопчину, що весь час кліпав очима, провели сюди, до цієї кімнати. У приймальні їх зустріла усмішкою секретарка. Вона нагадувала котрусь із давніх телевізійних секс-зірок – Ліз Скейлі, Грейс Тейлор.
яких Річардс бачив на екрані ще в дитинстві. Секретарка сиділа за письмовим столом у ніші, оточена такою кількістю рослин у вазонах, що здавалося, ніби вона виглядає з окопу десь в охопленому війною Еквадорі. «Містер Янський», – промовила секретарка, сліпуче всміхаючись, – «заходьте». Хлопчина, що весь час кліпав очима, війшов до святая святих. Річардс і чоловік з кислим голосом, Джиммі Лафлін, завели стриману розмову. Річардс дізнався, що Лафлін живе всього за 3 квартали від нього, на Док-стріт. До минулого року працював неповний робочий день підсобником у фірмі General Atomics. А потім його звільнили за участь у сидячому страйку проти застосування захисних щитів, які пропускали радіацію. «Так чи так, а я ще живий», – провадив Лафлін. «А все інше, якщо послухати тих кретинів, мало важить. Ясна річ, я не можу мати дітей, але це вже не суттєво. Це просто невеличкий ризик, одна з тих неприємностей, на які погоджуються заради симпатичної суми – 7 нових доларів на день». Коли General Atomics показала йому на двері, з усохлою рукою важко було розраховувати на якусь роботу. Дружина захворіла 2 роки тому, хвороба прикувала її до ліжка. «Зрештою, я вирішив помірятися силою з тими розбійниками, що нами керують», – сказав Лафлін, гірко посміхаючись. «Може пощастить бодай кількох сволоцюк зіпхнути з верхотури, поки до мене доберуться макованові хлопці». «Ти справді вважаєш, що йдеться про переслідування? Та звісно, хай я з цього місця не зійду. Дай на мені своєї отрути, друже». Річардс подав йому сигарету. Двері відчинились, і з кабінету вийшов хлопчина, що весь час кліпав очима. Тепер він тримав під руку прикрашену 2 косинками шаллю кралечку. Нервово усміхаючись до Річардса й Лафліна, він пройшов мимо.
«Містере Лафлін, заходьте, будь ласка».
Так Річардс залишився сам, коли не рахувати секретарки, яка знову пірнула у свій окопчик. Річардс підійшов до автомата з безплатними сигаретами. Лафлін, мабуть, мав рацію, подумалось йому. Машина видавала дорогі докси. Отже, тут ішлося про серйозні речі. Він сів і запалив. Хвилин за 20 із кабінету вийшов Лафлін, тримаючи під руку попелясту блондинку. «Зустрів оце знайому», – сказав він Річардсові, показуючи на блондинку. Та ввічливо усміхнулась, і на щоках у неї з'явилися ямки. З обличчя Лафліна не сходила болісна гримаса. «Принаймні цей вилубок нічого не приховує», – додав він. «Бувай!» Щойно Лафлін вийшов, секретарка висунула голову із свого копчика.
«Містере Річардс, заходьте, будь ласка».
Річардс увійшов до кабінету. 87 проти 100. Кабінет був просторий, хоч м'яча ганяй. Вражало широке на всю стіну вікно, що виходило на захід. На район, заселений представниками середнього класу, на портові склади, нафтові цистерни та озеро Гардінг. Небо і вода були однакового блакитно-сірого кольору. Дощ не вщухав. Удалині, зліва направо, плив великий танкер. Невисокий чоловік, що сидів за столом, був неймовірно чорний. Такий чорний, що Річардс подумав, ніби це йому привиділось. Здавалося, цього добродія загримували негром.
«Містере Річардс!»
Він устав і простяг руку через стіл.
Річардс не потис її.
Проте хазяїна кабінету це не дуже засмутило. Він просто забрав руку і знову сів. Поруч із столом стояло крісло. Річардс і собі сів і загасив сигарету в попільниці з емблемою розважальних телепрограм.
«Мене звуть Ден Кіліан, містере Річардс. Ви вже, мабуть, здогадалися, чому вас сюди привели. Результати ваших тестів свідчать про те, що ви хлопець тямущий».
Річардс мовчки слухав, схрестивши руки на грудях.
«Ми відібрали вас для змагань у передачі «Переслідування», містере Річардс. Це наша найпопулярніша програма. Вона найприбутковіша і найнебезпечніша. У мене на столі текст вашої остаточної згоди. Я не сумніваюсь у тому, що ви її підпишете, але спершу поясню, чому ми обрали саме вас. Крім того, я хотів би, щоб ви повністю усвідомили, що вас чекає».
Річардс і далі мовчав. Кіліан дістав досьє і поклав його на ідеально чисту стільницю. На теці Річардс прочитав своє прізвище. Кіліан розгорнув теку. Бенджамін Стюарт Річардс, вік 28 років, народився 8 серпня 1997 року в місті Гардінг. З вересня 2011 року по грудень 13-го навчався у ремісничій школі Південного району. Був двічі тимчасово виключений за неповагу до керівництва. Здається, ви вдарили помічника директора у стегно, коли він стояв за вашою спиною.
«Брехня», – сказав Річардс. «Я дав йому копня в гузно».
Кіліан кивнув головою. «Хай так, містер Річардс. У 16 років ви одружилися з Шілою Гордон. Постійний шлюбний контракт старого зразка. Бунтарський дух у вас, га? Членом профспілки ви не стали, бо відмовились підписати присягу на вірність профспілці та акт про контроль над заробітною платою. Наскільки мені відомо, ви назвали керівника вашого району Джонсбері самогонником і сучим сином».
«Назвав», – погодився Річардс.
«Ви постійно міняли місце роботи і вас звільняли, хвилинку, 6 разів за такі речі, як непокора, образа керівництва та критика влади з брутальною лайкою».
Річардс знизав плечима.
«Одне слово, ви вважаєтесь особою небезпечною для авторитарної системи і суспільства. Ви антисоціальний тип, у якого вистачило розуму уникнути в'язниці і неприємностей з владою і який не має згубних пристрастей. Наш психолог повідомив, що у показаних вам комбінаціях плям ви побачили лесбіянок, екскременти і автомобіль з бензиновим двигуном, який отруює повітря. Він також звернув увагу на вашу незрозумілу схильність до веселощів.
Він нагадав мені хлопця, якого я колись знав. Йому подобалося ховатися під лавами на шкільному стадіоні і займатися онанізмом. Тому хлопцеві, звичайно. Уподобань вашого лікаря я не знаю».
«Зрозуміло». Кіліан усміхнувся, ошкіривши на мить сліпучо-білі зуби на тлі неймовірно чорного обличчя. Тоді знову повернувся до паперів. «Тести виявили у вас наявність деяких поглядів, заборонених актом 2004 року про міжрасові відносини. Кілька словесних асоціацій свідчать про вашу схильність до насильства».
«А у вас тут без насильства не обійдеться», – сказав Річардс.
«Звісно, і все-таки я кажу це не тільки як представник керівництва розважальними телепрограмами, а й як громадянин нашої країни. Ми надзвичайно занепокоєні вашими відповідями».
«Боїтеся, що настане ніч, коли всю вашу систему хтось із димом пустить?» – ошкірився Річардс.
Кіліан задумливо послинив пальці і перегорнув сторінку. «На наше щастя, у вас зв'язані руки. Ви маєте доньку на ім'я Кетрін, їй 1.5 роки. Що це, похибка?» Він холодно усміхнувся.
«Ні, ми хотіли мати дитину», – відповів Річардс незлобиво. «Я тоді працював у General Atomics, але якось ще лишилося трохи живої сперми. Може, то Господь Бог так пожартував. Як подумаєш, у якому світі живемо, то часом здається, що ми тоді з глузду зсунулись».
«Хоч би там як, а ви прийшли сюди», – мовив Кіліан. З його обличчя не сходила холодна усмішка. «І наступного вівторка з'явитесь у переслідуванні. Ви коли-небудь бачили цю програму?»
«Бачив».
«Отже, ви знаєте, що переслідування – центральна програма на БТБ. Вона створює широкі можливості для глядачів, як для співпереживання, так і для безпосереднього втручання у події. Я керівник цієї програми».
«Це просто чудово», – промовив Річардс.
«Наша програма – найнадійніший для мережі засіб позбуватися таких потенційних порушників порядку, як ви, містер Річардс. Ми виходимо в ефір уже 6 років, і поки що жодному з наших героїв не вдавалося вижити. І коли бути брутально відвертим, то ми сподіваємось, що і вам не вдасться».
«Тоді ви граєте міченими картами», – різко кинув Річардс. Скидалося на те, що Кіліана це зауваження більше потішило, аніж злякало.
«Аж ніяк. Ви весь час забуваєте, що ви – анахронізм, містер Річардс. Ні ті, хто дивитиметься передачу в барах чи в готелях, ні ті, хто дрижатиме на холоді перед вуличними екранами, не вболіватимуть за вас. Навпаки, вони будуть за те, щоб знищити вас, і посприяють нам у цьому, чим зможуть. Що жорстокіше це буде зроблено, то краще. До того ж, вам доведеться змагатися з Маккоуном, Івеном Маккоуном та його ловцями».
«Це скидається на назву якоїсь неорок-групи», – зауважив Річардс.
«Маккоун ніколи не програє», – сказав Кіліан.
Річардс крекнув.
«Ви вийдете в прямий ефір у вівторок увечері.
Надалі ми монтуватимемо програму з окремих записів, сюжетів і прямих включень, якщо буде така нагода. Нам траплялося і переривати заплановані передачі, коли винятково винахідливий герой опинявся, скажімо, на краю свого особистого ватерлоу. «Правила гри надзвичайно прості», – вів далі Кіліан. «За кожну годину на свободі ви, або ті з вашої родини, хто лишиться живий, одержите 100 нових доларів. Ми кладемо на ваш поточний рахунок 4800 доларів, виходячи з того, що вам пощастить дурити ловців протягом 48 годин. Якщо ж ви загинете раніше, то решта, звичайно, підлягає поверненню. Ми даємо вам 20 годин фори. Якщо протримаєтесь 30 днів, виграєте великий приз – 1 мільярд нових доларів». Річард труснув головою і зареготав. «Я теж так думаю», – мовив Кіліан, сухо посміхаючись. «Маєте якісь запитання?»
«Лише одне», – відповів Річард, подавшись уперед. На його обличчі сліду не залишилось від гумору. «Як би ви самі почувалися на місці такого переслідуваного?» І тут справжній сміх напав на Кіліана. Він тримався за живіт, а його регіт, гучний і поважний, як меблі з червоного дерева довкола, котився по кімнаті.
«Ой, містер Річард, пробачте!»
І він знову зайшовся сміхом. Нарешті він кілька разів приклав до очей чималенького білого носовичка і, здавалося, заспокоївся.
«Бачите, ви не тільки маєте почуття гумору, містер Річардс, ви... я...»
Кіліан затамував новий вибух сміху.
«Пробачте, будь ласка, через вас на мене смішки напали».
«Бачу».
«Хочете ще про щось запитати?»
«Ні».
«Перед початком програми у нас буде обговорення. Якщо ваш блискучий розум додумається до ще якихось запитань, будь ласка, притримайте їх до того часу».
Кіліан натиснув кнопку на своєму столі. «Тільки звільніть мене від кралі», – промовив Річардс. «Я одружений». Брови Кіліана полізли вгору.
«Ви певні того, що кажете? Вірність викликає захоплення, містере Річардс. Але від п'ятниці до вівторка довго чекати. А коли зважите на те, що вам, може, і не доведеться вже побачитися з дружиною,
я одружений».
«Чудово».
Він кивнув дівчині, що з'явилася була у дверях, і та відразу зникла.
«Ви матимете окремий люкс на 9-му поверсі, а кухарі виконуватимуть ваші замовлення в розумних межах. Чим же ми все-таки могли б вам ще прислужитися, містер Річардс?»
«Доброю пляшкою віскі бурбон і телефоном, щоб я міг подзвонити своїй дружині».
«Ні, вибачайте, містер Річардс. Віскі, будь ласка, але з моменту підписання цієї угоди...»
Він підсунув її до Річардса разом із ручкою.
«Ніяких контактів з містом аж до вівторка. То як щодо дівчини? Може, передумаєте?»
«Ні», – відповів Річард, ставлячи недбалий підпис на пунктирній лінії. «Зате нехай принесуть 2 пляшки віскі».
«Ухвалено!»
Кіліан підвівся і знову простяг руку. Не потиснувши її, цього разу Річардс вийшов. Кіліан дивився йому вслід невидющими очима. На його обличчі не було й тіні усмішки.